Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi hari ini, Jumat 10 Desember 2021. Apa kabar? Semoga semuanya masih sehat-sehat dan bersemangat untuk beraktivitas yang untuk sebagian orang merupakan hari kerja terakhir pada pekan ini. Dari Washington DC, saya Madioni dan tim VOA akan menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai KTT demokrasi yang diselenggarakan pemerintahan Biden secara virtual selama 2 hari yang dihadiri 100 lebih negara.
We have to prove democracy still works, that our government still works and we can deliver for our people.
Dan laporan lainnya dari tanah air mengenai 4 pengungsi Afghanistan di Pekanbaru menggelar aksi jahit mulut.
Bukti UNHCR tidak serius mengatasi persoalan ini dari banyaknya warga internasional di Indonesia yang sedang mencari suaka dan pengungsi depresi.
Simak pula laporan mengenai pernyataan Jokowi bahwa masyarakat tidak puas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Pentagon hari Kamis menyatakan para pejabat akan membahas keprihatinan bersama tentang Iran dengan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, yang sedang berkunjung, namun menolak untuk mengomentari sebuah laporan Reuters mengenai diskusi atas kemungkinan latihan militer yang berfokus pada Iran. Reuters secara eksklusif melaporkan hari Rabu, mengutip seorang pejabat senior Amerika, bahwa diskusi Amerika-Israel akan mencakup kemungkinan latihan militer dalam mempersiapkan skenario terburuk untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran jika diplomasi gagal dan jika para pemimpin negara mereka mengajukan hal tersebut. Saya tahu ada minat pers terkait laporan Reuters tersebut, kata juru bicara Pentagon John Kirby dalam sebuah jumpa pers. Kami secara rutin melakukan latihan, juga pelatihan dengan rekan-rekan Israel. Saya tidak punya pengumuman dan berbicara atau berspekulasi apapun mengenai hari ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Inggris hari Kamis untuk memudahkan orang mengajukan suaka dan lebih sulit untuk bekerja secara ilegal sebagai upaya membendung migrasi berisiko di Selat Inggris setelah tenggelamnya kapal yang menyebabkan korban tewas baru-baru ini. Macron juga menuduh pemerintah Inggris ingkar janji atas izin penangkapan ikan dan mengkhianati persahabatan Prancis-Inggris dengan menandatangani kesepakatan kapal selam rahasia dengan Amerika dan Australia yang mengakibatkan dibatalkannya kontrak dengan Prancis. Pemerintah Inggris tidak melakukan apa yang mereka katakan, kata Macron dalam sebuah konferensi pers. Kedua negara perlu bekerja sama dengan itikad baik, terutama dalam hal migrasi, Macron menambahkan. Irak dan koalisi pimpinan Amerika menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan teknis untuk secara resmi beralih dari misi tempur yang misinya adalah membasmi ISIS menjadi fungsi penasehat untuk membantu pasukan Irak, demikian pengumuman pejabat keamanan hari Kamis. Beberapa pembicaraan berfokus pada transisi secara resmi mengakhiri misi tempur koalisi tersebut, cuit Qasim al-Arazi, penasehat keamanan nasional Irak. Ia mengatakan koalisi itu akan terus memberi bantuan, saran, dan pelatihan bagi pasukan Irak. Pengumuman itu menegaskan kembali keputusan Juli oleh Presiden Biden untuk mengakhiri misi tempur Amerika di Irak pada 31 Desember. Sekitar 2.500 tentara Amerika yang tersisa di Irak, tidak jelas berapa dari mereka yang akan tetap berada dalam fase bantuan untuk koalisi berikutnya. Berakhirnya misi tempur itu secara resmi tidak mengubah fakta di lapangan. Koalisi sudah tidak lagi terlibat dalam misi tempur sejak awal tahun 2020. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan alih-alih berpihak pada apa yang disebut blok yang menyerupai perang dingin, negaranya berusaha mengurangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam pidato utamanya di sebuah seminar keamanan regional di Islamabad, Khan memperingatkan persaingan antara dua kekuatan dunia itu bergerak menuju perang dingin baru dan blok-blok baru sekali lagi dibentuk. Khan menguraikan Islamabad tidak ingin terjebak dalam perang dingin lainnya seperti yang terjadi ketika bergabung dengan aliansi barat pimpinan Amerika melawan bekas Uni Soviet. Pakistan harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan pembentukan blok-blok tersebut. Kita tidak boleh menjadi bagian dari blok manapun, ia bersikeras. Pakistan menjadi pangkalan bagi perlawanan bersenjata Afghanistan yang didanai Amerika Serikat yang dijuluki Jihad Islam melawan pendudukan Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an. Pernyataan Khan itu datang sehari setelah pemerintahannya mengatakan tidak akan menghadiri KTT Demokrasi Presiden Amerika Joe Biden selama 2 hari secara virtual mulai hari Kamis, di mana Washington mengundang Taiwan namun bukan Tiongkok. Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, baik di kawasan Asia maupun dunia. Hal ini ditegaskan Presiden Indonesia Joko Widodo ketika menjadi pemimpin negara pertama yang berbicara secara virtual dalam sesi dialog di US Democracy Summit atau KTT Demokrasi yang dibuka di Washington DC hari Kamis. Our commitment towards democracy goes beyond our borders, tegas Presiden, sebagaimana diulangi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan keterangan pers seusai acara itu. Komitmen demokrasi Indonesia melebihi batas negara kita, ujar Menteri Luar Negeri. Presiden, ujar Menlu, mencontohkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum atau BDF yang juga dibuka pada hari Kamis, suatu forum berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa harus saling menyalahkan yang sudah berumur 14 tahun. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden Kamis mengundang para pemimpin global untuk memperbaharui komitmen kuat terhadap demokrasi, meskipun Amerika menghadapi beberapa ancaman paling parah dalam beberapa tahun ini terhadap tradisi dan institusi demokrasi di dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya. Ketika Presiden Biden meluncurkan peresmian KTT mengenai demokrasi, pemerintahan Biden bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi masih bisa berjalan di negara yang selama ini dianggap sebagai contoh cemerlang, meskipun dipandang mengalami kemunduran. Biden telah menyampaikan tekadnya menegakkan demokrasi ketika ia berpidato pada sidang gabungan dengan Kongres di awal masa kepresidenannya setelah serangan 6 Januari di gedung Capitol.
We have to prove democracy still works, that our government still works, and we can deliver for our people.
Biden mengatakan kita harus membuktikan demokrasi masih berfungsi, bahwa pemerintah kita masih berjalan, dan kita bisa melayani rakyat kita. Ketika para musuh kita yakin kita terpecah, kita kembali bersatu. Peristiwa 6 Januari itu meresahkan bagi Amerika, ketika pemerintahan yang otoriter berkembang di seluruh dunia. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Amerika untuk memimpin dan memberi tauladan, serta menambah tekanan pada pemerintahan Biden untuk tidak hanya mempromosikan demokrasi di luar negeri, tetapi untuk lebih memperkuatnya di dalam negeri. Jonathan Katz, Direktur Dana Marshall Jerman untuk Program Demokrasi Amerika, mengatakan,
"Democracy has been on the decline globally, backsliding."
Katz mengatakan demokrasi telah mengalami penurunan, secara global mengalami kemunduran. Ketika para sekutu mengikuti KTT demokrasi secara virtual selama 2 hari, Gedung Putih melakukan pendekatan yang beranjak dari kerendahan hati, memahami bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna, bahkan di Amerika sekalipun. Demikian menurut seorang pejabat senior yang tidak mau disebutkan namanya. Di forum tersebut, di mana sekitar 110 negara diharapkan mengumumkan komitmen baru untuk memperkuat demokrasi, Biden berencana untuk berbicara tentang pentingnya hak suara di dalam negeri. Kata pejabat itu, Wakil Menteri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Usra Zeya, secara terbuka di Departemen Luar Negeri memperingatkan mengenai situasi demokrasi di dalam negeri.
Make no mistake. We're at a moment of democratic reckoning.
Usra saya mengatakan, jangan salah, kita berada pada masa pertanggungjawaban demokrasi. Mantan Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen, seorang pendiri dan pemimpin saat ini dari Yayasan Aliansi Demokrasi, menegaskan bahwa KTT ini harus bertujuan untuk memperkuat suara dan upaya untuk melawan pemerintahan otoriter yang maju seperti Tiongkok, Rusia, dan otokrat lainnya.
The aim should be to strengthen our voice and our efforts to counter the advancing autocracies.
Rasmussen mengatakan lembaga-lembaga demokrasi di Amerika masih cukup kuat, cukup tangguh, dan masih dianggap sebagai negara terkemuka dalam hal demokrasi. Secara global, KTT minggu ini berlangsung ketika kelompok-kelompok luar semakin memperingatkan mengenai kemunduran demokrasi di seluruh dunia, didorong oleh penduduk yang semakin frustasi oleh ketidaksetaraan pendapatan dan krisis COVID-19 dengan pembatasannya dan telah menewaskan jutaan orang. Saya Madi Yoni dan Jimmy Manan, VOA. VOA This Morning, 4 pengungsi asal Afghanistan di Pekanbaru melakukan aksi jahit mulut sebagai bentuk protes terhadap Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR. UNHCR pun didesak untuk memberikan respon cepat terkait keluhan para pengungsi. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Lembaga Advokasi Pengungsi dan Pencari Suaka Solidarity Indonesia for Refugee atau SIR meminta Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR menanggapi segera segala keluhan para pengungsi di Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini 4 pengungsi asal Afghanistan di Pekanbaru melakukan aksi jahit mulut sebagai bentuk protes terhadap UNHCR karena tak memiliki kepastian diberangkatkan ke negara ketiga. Pendiri SIR, Ali Yusuf, menilai UNHCR tidak serius mengatasi masalah pengungsi yang saat ini sedang transit di Indonesia menuju negara ketiga. Akibatnya, banyak para pengungsi yang mengalami depresi.
Bukti UNHCR tidak serius mengatasi persoalan ini dari banyaknya warga internasional di Indonesia yang sedang mencari suaka dan pengungsi depresi.
Ali menjelaskan beberapa bentuk protes yang dilakukan para pengungsi asal Afghanistan adalah aksi jahit mulut di Pekanbaru dan aksi bakar diri di Kota Medan. Bentuk protes lain yang dilakukan para pengungsi adalah menginap di depan kantor UNHCR yang ada di Indonesia.
Memang fakta di lapangan, UNHCR kurang respon terhadap nasib pengungsi Indonesia. Salah satu buktinya mereka tidak difasilitasi ketika ingin berkomunikasi dengan UNHCR.
Menurut Ali, apabila UNHCR memfasilitasi keluhan para pengungsi, aksi bakar diri dan jahit mulut tidak akan terjadi.
UNHCR segera merespon aksi mereka agar tidak terjadi yang membahayakan para pengungsi. Jangan sampai keterlambatan mereka menemui para pengungsi yang sedang aksi jahit mulut dapat melukainya, bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Atas nama kemanusiaan, UNHCR tolong temui mereka, jelaskan bahwa UNHCR sedang mencarikan solusi untuk mereka.
Menurut Ali, aksi-aksi yang dilakukan pengungsi di berbagai daerah di Indonesia telah mencoreng nama baik pemerintah Indonesia.
Karena dunia akan menilai Indonesia abai terhadap warga internasional. Sebagai bentuk kepedulian negara kita, Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di luar negeri.
Salah satu pengungsi Afghanistan yang ada di Pekanbaru, Nazir Hussein, mengatakan 4 rekannya yang menjahit mulutnya itu yakni Abdul Latif Ahlaki, Boman Ali, Naurus Ali, dan Khodadat Gholami. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Jokowi mengimbau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk tidak berpuas diri dengan menguak kasus-kasus besar korupsi. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menilai upaya pemberantasan korupsi belum membaik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan meskipun aparat penegak hukum telah cukup banyak mengungkap kasus-kasus besar korupsi, masyarakat menganggap usaha tersebut belum memadai. Berdasarkan hasil survei, kinerja KPK dan lembaga lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.
Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik, kita semua harus sadar mengenai ini.
Menurutnya masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi di posisi kedua sebagai permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan. Jokowi pun mengakui hal tersebut karena korupsi bisa berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut sebuah survei pada November 2021, kata Jokowi, sebanyak 34,3% masyarakat menilai upaya pemberantasan korupsi masih buruk dan sangat buruk. Persentase itu beda tipis dengan masyarakat yang menilai bahwa pemberantasan korupsi sudah sangat baik dan baik, yakni 32,8%. Hasil survei itu sejalan dengan indeks persepsi korupsi 2020 se-Asia yang masih menempatkan Indonesia pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Dari 180 negara, Singapura menempati ranking ketiga, Brunei Darussalam ke-35, Malaysia ke-57, sementara Indonesia masih berada di ranking 102. Pemulihan aset negara, ujar Jokowi, juga tidak kalah penting. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk menyelamatkan uang dan mengembalikan kerugian negara. Maka dari itu, pemerintah pun akan mendorong penetapan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang ditargetkan tahun depan bisa terwujud. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung untuk menerapkan dakwaan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang atau TPPU untuk memastikan sanksi pidana yang tegas dan memulihkan kerugian negara. Indonesia juga katanya sudah bekerja sama dengan pihak internasional dalam hal tersebut.
Sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri.
Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, sejak berdirinya KPK, sebanyak 1.291 tersangka yang terdiri dari gubernur, bupati wali kota, anggota legislatif, dan swasta telah ditahan. Khusus untuk tahun 2021, KPK katanya juga telah menyelamatkan pengembalian kerugian negara sebesar 2,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, dari 25 November sampai 10 Desember diperingati sebagai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang puncaknya adalah 10 Desember hari hak asasi manusia sedunia. Bersama saya Vina Muktadi kali ini akan membahas tentang hak-hak perempuan, khususnya transpuan, yang banyak diantaranya masih mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk. Bersama saya saat ini sudah ada Theresia Diah Wirastri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pusat Kajian Wanita dan Gender. Halo Diah.
Hai Vina, selamat malam. Hai Mami Yuli.
Ya, Mami Yuli betul ya. Adalah narasumber kedua kita dari Forum Komunikasi Waria Indonesia Yulianus Retoblot alias Mami Yuli. Welcome Mami Yuli.
Iya, halo.
Mami Yuli, apakah pemenuhan hak-hak komunitas transpuan di Indonesia sudah lebih baik dari katakanlah 10 tahun sebelumnya?
Kalau kita lihat dengan perjalanan 10 tahun ke sini sih jauh lebih baik. Hanya sih itu kan kalau kita kaji kembali dengan yang berlaku di negara kita adalah undang-undang. Jadi undang-undang itu juga kelihatannya sih, atau undang-undang dasar yang berlaku negara kita kan, di mana kita lihat pasal 27I dituliskan dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh kehidupan dan peran yang layak dalam masyarakat. Tapi kemudian ketika ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai transgender, ini ada masih ada pengotakannya atau batasan-batasannya. Jadi 10 tahun terakhir ini kita juga melihat bahwa untuk sektor pekerjaan yang menjadi hak dasar kita sebagai warga negara itu kelihatan sih belum terpenuhi sampai dengan 70%. Karena untuk bekerja di non-formal aja, misalnya contoh, teman-teman mau melamar kerja sebagai pekerja salon, misalnya salon besar, kalau mereka masih dandan perempuan aja, kadang-kadang dia nggak diterima, malah disuruh harus potong rambut dan dandan laki-laki. Itu di sektor non-formal. Apalagi di sektor formal, dalam hal ini kan konteksnya kalau rata-rata kan mereka yang mau melamar kerja itu kan pasti harus isi formulir pendaftaran. Dalam formulir pendaftaran itu kan ada dua pilihan. Nanti ditanya bahwa ada kolom yang menulis laki atau perempuan. Kita kan tidak mungkin memasukin kolom ketiga yang namanya transgender atau transpuan. Ketika teman-teman ini mulai kelihatan kemayu atau masih dandannya itu sudah seperti perempuan, itu melamar kerja di sektor formal itu belum tahu kalau sampai saat ini belum ada yang diterima.
Nah, ini pertanyaan yang bagus nih untuk dia. Penjelasan dari Mami Yuli tadi mengejutkan nggak sih untuk Anda?
Sayangnya tidak mengejutkan ya, sayangnya. Karena memang berbagai tindak diskriminasi, peminggiran kerap terjadi kepada kawan-kawan yang berada di kelompok transgender atau sekarang terminologinya lebih dikenal sebagai transpuan ya. Tetapi aku mau mundur sedikit juga, Divin. Mungkin untuk beberapa kawan-kawan supaya lebih memahami konteks juga ya. Kata-kata istilah transgender itu kan sesungguhnya tidak asing ya di telinga kita. Di masyarakat kita sesungguhnya tidak asing. Dimaknai secara umum itu sebagai orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan gender yang mereka miliki ketika lahir. Dari perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, sampai saat ini memang dalam dikotomi gender ini kita baru mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga seluruh konstruksi hukum yang ada akan dibangun di atas kedua jenis kelamin ini. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi proses pelindungan hukum kepada kelompok gender ketiga, let's say, yaitu kelompok transpuan. Gender sendiri kan, kata gender sendiri kan sesungguhnya juga sifatnya tidak statis ya. Artinya gender itu kan merujuk pada konstruksi sosial budaya yang kemudian mengatur sifat dan perilaku seseorang berdasarkan jenis kelamin. Nah, tetapi memang kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, pace-nya agak pelan memang. Itu harus diakui dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN.
Saya berada di Amerika Serikat dan saya melihat di sini sudah ada yang namanya non-binary. Bahkan di paspor Amerika Serikat sudah ada pilihan untuk non-binary. Apakah ini sesuatu yang ingin Anda lihat juga di Indonesia, Mami Yuli?
Keinginan untuk seperti itu sih ya, pasti ada. Tetapi ya kembali lagi kepada kita juga hidup di negara kita ini, kan kita juga harus bisa mengikuti alur norma-norma agama yang ada. Jadi kita tidak bisa langsung dengan kemauan kita sendiri untuk harus ikut seperti yang ada di budaya luar.
Anggapan Anda gimana, Diah? Mungkin nggak sih hal ini terjadi di Indonesia?
Itu kan sebuah lompatan yang cukup jauh ya, Vin. Kalau kita bicara dalam kerangka pelindungan HAM saat ini untuk kelompok transpuan. Yang mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat menurutku pribadi ya. Misalnya adalah mengusahakan pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan perubahan nama dan jenis kelamin bagi kelompok transpuan ini. Kita bisa lihat ini pernah berhasil kan ya di kasusnya Dorce Gamalama. Nah, tetapi sampai saat ini sepanjang yang aku tahu ya belum muncul buku pedoman bagi hakim bagaimana sebaiknya mereka merespons terhadap permintaan-permintaan yang seperti ini. Padahal sesungguhnya proses perubahan nama dan jenis kelamin yang dilindungi dan dilakukan secara sesuai prosedur di pengadilan itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada kawan-kawan transpuan. Atau kita bicara dalam konteks yang paling mudah sekali, tidak lagi melakukan persekusi bagi kawan-kawan transgender transpuan. Karena seperti yang tadi Mami Yuli bilang, sesungguhnya Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 ayat 1 juga ketika kita berbicara tentang Undang-Undang HAM ya kan dalam pasal 71 semuanya menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Jadi artinya proses pelindungan yang paling mendasar yang bisa diberikan kepada mereka selaku masyarakat Indonesia, selaku warga negara Indonesia, itu sangat bisa dikejar dalam jangka pendek.
Kalau dari Mami Yuli sendiri, dari segi jangka pendek, apa sih kebutuhan atau keinginan yang paling disaksikan di Indonesia?
Kalau saya berpikir seperti ini, sebenarnya sih ketetapan yang tadi disampaikan oleh Mbak itu memang itu menjadi target kami. Tetapi karena kita kembali lagi bahwa di negara kita ini kan budayanya beda. Tetapi di kita juga bisa merefleksi kembali bahwa sebenarnya di pengadilan negeri itu ada beberapa peraturan atau undang-undang yang kemudian juga mendukung hal itu. Tetapi ketika teman-teman mau merubah nama atau jenis kelamin, itu juga mesti lewat aturan yang ada di pengadilan, itu mesti ada sidang dan lain sebagainya. Yang bisa saja juga di sana tuh bahwa kita juga pernah menjadi mendampingi beberapa kasus ketika teman-teman yang melakukan perubahan atau penyesuaian kelamin atau mereka merubah kelamin mereka menjadi perempuan, itu kemudian lewat proses sidang juga akhirnya mereka diakui. Jadi sebenarnya sih, kalau sah-sah aja di negara kita tuh mengakui misalnya gender kita sebagai perempuan, tetapi bagi mereka yang sudah melakukan operasi kelamin dan ada putusan sidang pengadilan itu boleh-boleh saja. Tapi kita lihat bahwa di negara kita kan bukan kayak di negara apa namanya barat yang rata-rata itu kan mereka didukung oleh negara, kemudian mereka juga transgender yang mereka mempunyai penghasilan yang cukup, yang mereka bisa bekerja dimanapun sehingga bisa membiayai hidup mereka dan bisa melangkah sampai dengan jenjang operasi. Tapi di Indonesia kan rata-rata warianya kan miskin. Jadi bagi beberapa teman-teman yang bisa memenuhi hak-hak seperti tadi itu yang bisa kemudian masuk dalam kolom perempuan, itu pun mereka juga disahkan oleh negara apabila sudah diketok palu di pengadilan. Jadi yang bagi kami yang misalnya contoh seperti kami yang masih belum melakukan perubahan kelamin atau melakukan penyesuaian kelamin kami tetap masuk dalam kolom laki-laki seperti itu.
Jadi ya. Di KTP tetap laki-laki seperti itu tetap ya?
Laki-laki. Ya.
Vin, aku boleh nambahin nggak?
Silakan.
Berarti seperti informasi yang dari Mami Yuli tadi katakan, menjadi penting bagi negara untuk tidak mendasarkan keputusannya semata di pengadilan ya, mendasarkan keputusannya semata pada kondisi fisik atau intervensi medis yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Mungkin menjadi baik jika dalam rentang waktu ke depan kita mengusulkan assessment itu dilakukan juga terhadap kondisi psikologis ataupun sosiologis yang bersangkutan. Karena kan pasti biayanya akan jauh lebih bisa ditekan ketimbang yang bersangkutan harus melalui intervensi medis yang tentu tidak murah ya.
Ya, ya. Nah itu udah ada dasar hukumnya untuk mempertimbangkan psikologis juga.
Sepanjang yang aku tahu belum ada. Sepanjang yang aku tahu ya.
Ya,
ya. Makanya itu dia menjadi penting untuk punya pedoman bagi hakim gitu. Bagaimana sih mereka sebaiknya menangani kasus-kasus yang seperti ini?
Oke, nah Indonesia kan sudah meratifikasi SIDAW ya, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sudah 37 tahun dia. Apakah pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya transpuan itu sudah terpenuhi dengan diratifikasinya ini? Kenapa begitu lama gitu untuk lahir misalnya perundang-undangan yang lebih berpihak kepada perempuan?
Mungkin dari sisi pelindungan selama 10 tahun terakhir ini pasti ada peningkatan. Tapi kalau kembali ke ratifikasi konvensi SIDAW, kita sampai saat ini belum punya RUU, belum punya undang-undang kesetaraan gender, Vina. Undang-undangnya, rancangan undang-undangnya itu sudah tertunda sekian belas tahun. Nah, yang sekarang sedang diperjuangkan itu sebenarnya adalah RUU penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi selain itu, kita punya undang-undang PKDRT misalnya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang HAM yang tentu nafasnya tidak akan banyak berbeda dengan SIDAW ya. Artinya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan terpinggirkan. Tetapi memang seperti yang kamu bilang, itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa berbicara mengenai kemajuan atau upaya-upaya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia, kerikil-kerikilnya itu memang ya kita mengakui sendirilah kondisi di Indonesia ini cukup dilematis gitu. Karena konteks sosial, budaya, agama masyarakat kita kan juga sangat dinamis ya Vina. Dan tidak semua kelompok mau membuka diri terhadap konsep-konsep kesetaraan gender, keadilan gender. Tetapi kita tentu juga tidak menutup mata, sudah ada banyak usaha-usaha juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Jadi tarik ulur politik pasti ada. Nah sekarang menurutku yang juga penting untuk dilakukan adalah melakukan usaha-usaha advokasi pendidikan dengan lebih masif lagi. Karena yang bisa dilakukan adalah mengubah mindset.
Ya.
Dan mengubah mindset itu nggak mungkin selesai dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Butuh satu generasi bahkan mungkin ya.
Ya.
Jadi yang bisa dilakukan adalah mengajarkan anak-anak kita bahwa kesetaraan gender itu harus mulai dari dalam keluarga. Melalui contoh-contoh yang sederhana aja, tetapi cara kita memperlakukan baik anak perempuan ataupun anak laki-laki sudah menjadi jelas bagi mereka bahwa baik anak perempuan ataupun anak laki-laki sesungguhnya memiliki kemampuan yang sama, memiliki kedudukan yang setara. Gitu. PR besarnya memang melakukan advokasi di segala level, di segala tingkatan, di kelompok yang paling dekat dengan diri kita sendiri, bahwa kesetaraan gender itu adalah hak asasi loh. Itu bagian dari hak asasi manusia, hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak kelompok rentan dan terpinggirkan. Itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang sesungguhnya harus dilindungi oleh pemerintah, harus dilindungi oleh negara. Dan kita sudah harus berhenti untuk terus menabrakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender ini dengan tafsir-tafsir agama dan sosial budaya yang patriarkis. Tapi tidak semua tafsir budaya agama semua patriarkis, tetapi setidaknya tafsir-tafsir agama, tafsir-tafsir sosial budaya yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan pengalaman kelompok rentan dan terpinggirkan, nah ini yang menjadi masalah.
Semoga harapannya dengan adanya diskusi ini juga bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu kesetaraan gender di Indonesia, terutama terkait hak-hak asasi transpuan. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast ini, Teresia Diah Wirastri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mami Yuli dari Forum Komunikasi Waria Indonesia.